Пленэр па кераміцы на Бярэзіні сталая культурная традыцыя рэгіёна. Мастакі з розных краін. А 2003 года творча працуюць некалькі тыдняў на базе адпачынку. З цягам часу пленэр атрымаў назву ў гонар старажытнага бога агню, жыжаля, і нездарма. Насамрэч, адметнасць гэтага пленэра не ў блізкасці да прыроды, а ў дроўных печках, якія дазваляюць рабіць неверагодныя апалы, немагчымыя ў гарадскіх керамічных майстэрнях. Расказаў мастацкі кіраўнік пленэра па кераміцы Валерий Калтыгин.
Это единственное место, где можно вот так вот экспериментировать, работать, общаться. И я хочу сказать, просто уже сформировалась определенная группа людей, энтузиастов вот этого пленэрного движения.
Керамисты называют вербки намоленным местом. Личить, что сёлета им пошанцевало и с надворием, и с приемной компанией. Делится уражениями керамист Могилева Антон Тихоновец.
Состав участников меняется, следовательно, и меняется немножко атмосфера. Но в любом случае атмосфера у нас хорошая, теплая, уютная.
Не глядячи на пэўную адарванасць от цивилизации, мастакам подобается працаваць у гэтым маляўнічым месце, кажа керамістка з Мінска Вольга Тыртышная.
Настоящий такой отдых и творческая работа одновременно. Это моя одна из любимых тем – анималистика.
У Вольги атрымаліся лясны кот и першаптушка. Тема сёлетняга пленэру – мифология и фольклор. Лидерами сярод усіх казачных историй оказаліся звяры и птушки. Дадае яшчэ одна удзельніца Вольга Сямашка.
Одна моя праца з двух рэчаў – гэта птушкі. Яны выкананы ў тэхніке абвар. Лятаюць над ракой Берзіна.
Сапраўдным святам агню стаў заключны вечар, калі ў адкрытым агні абпалілі скульптуру лесавіка, як заўсёды яркае відовішча і загаданае жаданне зноў пабачыцца з калегамі-керамістамі ў Бабруйскім раёне. Алена Бублікова, Магілёўская вобласць.